Бостуктар Иисуска келеллер. Бостуктар аннелары көрен төхелек куттамыттарын, бұхатчы айы тойын Иисус Христос төре бүтін істен қайдақтақ соғы бұттарын әйге санан көрен. Кенелер маныр баранларын қалларын кыл тетелінен Бифлееме бар бұттыра. Ол тұғынан Евангелияға бұқырдық сұрулар. Аннеллар кенлерттен тәйен қаллаңы төннәттірін маныхыттар. Чейін Бифлееме баран онны туақ бол бұтын, айы тойын іті бігеғе тұғы білдер бітін көрігің дәйіз біттірі. Ол кенне бәр тетілінен тиен Марияны, Иосибы, онна күкірге сытыр оғыны боланыл бұттыра. Оғыны көрет, аңнел кене туғынан туақ дебетін кәпсән бер біттірі. Істібі тәрі барыта манығыттар кәпсәнлерін сөрі дейін сөқ бүті. Оттан Мария бұ тыллары барытын қағанда ұмны батты сүрегер сөңірден кәбіс бүті. Манығыттар барытын көрен істен баран, таңыраны ұруйдан айқаллан төнні біттірі. Барыта үкчі аңнел әппетін күрдік әте.